Teraz som si, koľko som si všimol, že som silný, proste rýchle.
Sama mám teraz také obdobie, kedy tak reevaluujem niektoré veci.
Pardon, re?
Reevaluujem.
Ja niekedy si zabudnem vyzú tenisky a chodím aj po byte.
No vidíš, tak ty si na opačnom spektre. Krúti kýta, že krúti bokmi? Alebo grilluje bravčové koleno? Ja, Ježiš, ja viem.
Tam väčšinou pijú šariš, takže...
Tak je to aj náročné tým pádom.
Je to náročné.
Pre mňa je táto otázka veľmi jednoduchá, pretože ja mám priateľku a nešla by som s ňou žiť na Slovensko. Napriek tomu, že my žijeme v rodinách, ktoré nás akceptujú. Ja neviem, ako sa tieto veci vlastne vyslovujú, lebo pre nás je to tak prirodzená súčasť života, že ja to ani nepomenovávam.
Počúvate podcast Dorozumenia. Z dielne Československej iniciatívy, ktorej stále záleží na tom, aby sme si rozumeli.
Nikita Jankovičová je rodinná Bratislavčanka, ale už niekoľko rokov žije v Prahe, kde pôsobí ako šéfka českej pobočky portálu Refresher. V marci 2020 spolu s Vítkom Zachom rozbehli úspešný podcast Love is on the Air, ktorom sa venujú láske, sexu a trápeniu. Vo voľnom čase má rada divadlo, klasickú hudbu a saunu.
Ahoj Nikita, ďakujem, že si prišla do podcastu Dorozumenia.
Ahojte, čaute, ja vás tu vítam a je mi veľkou cťou.
Musím sa ti priznať hneď takto na úvod, že váš podcast, ktorý robíte s Vítkom, sa stal pre mňa rozhodujúcou inšpiráciou, aby vlastne náš podcast vznikol, takže za to vám patrí veľká vďaka.
No tak to ja ďakujem v prvom rade za pochvalu, lebo beriem to ako pochvalu. A ja som sa ťa presne na to chcela spýtať, že čo bolo vlastne tým dynamizátorom, ale tak keď sme to my, tak to je obrovská pochvala.
Áno, hlavne ma tam nadchlo, ako sa tam krásne mieša čeština so slovenčinou, že to príde strašne prirodzené.
Niekedy ju miešame aj s angličtinou, ale Vítka z toho vynechávame.
To mi spomínal v nedeľu, že na základe hesla Hange mi minde.
No, Hange mi minde sa stalo úplne novou mantrou nášho podcastu, lebo Change my mind Vítek vlastne prečítal ako Hange mi minde, čo je nové hinduistické príslovie alebo nejaké porekadlo a dávam ho väčšinou ako rozhrešenie nad nejakými trápeniami teraz.
Čo sa mi obzvlášť páči, že ty niekedy povieš niečo po česky, Vítek niekedy po slovensky, lebo nie je to také bežné a celé to vytvára taký nádherný súzvuk.
No ja niektoré veci hovorím po česky, pretože viem, že mi opakovane ľudia žijúci v Čechách nerozumejú slovenské alternatívy. A Vítek rozpráva po slovensky niektoré veci preto, lebo to znie smiešne. A nejak nám to takto vyhovuje. Ale myslím si, že si celkom rozumieme, vieme sa dorozumieť v podcaste, ale občas sa objaví slovo, ktoré Vítka prekvapí. A musím povedať, že aj pre mňa, keď som prišla žiť do Českej republiky, tak stále bolo pár slov, ktoré ma prekvapili v takom tom bežnom kontakte s ľuďmi. Nebolo ich veľa, ale myslím si, že Slováci, ktorí prídu na výlet alebo žiť do Českej republiky, tak majú o sebe taký pocit, že vedia hovoriť po česky a myslím si, že je to omyl, pretože tá čeština má svoje špecifika, ktoré ten Slovák, keď to iba počuje možno z televízie, z rádia, tak úplne nepochytí také nejaké malé detaily.
Kombinácia ty ako Slovenka a Vítek ako Čech bola zámer, alebo to znova iba vyplynulo zo situácie, že si v českom refrešeri?
Podľa mňa to vyplynulo zo situácie, tým, že sme žiadne výberko nerobili, že sme sa iba tak našli v tej kancelárii, tak a nebol to ani nejakým zámerom, hej, že urobiť to, že žena, muž, Čech, Slovenka alebo naopak. Nebol v tom až takýto premyslený koncept, vyšlo to tak, je to super, lebo je to veľmi rôznorodé, ale nebol to zámer. Je to ako keby zaujímavý aspekt toho podcastu, ale ja to pri tých debatách alebo pri tom nahrávaní, pri tom vytváraní nejak nepociťujem, že by to pre mňa bolo o to zaujímavejšie. Pre mňa je to zaujímavé preto, lebo sa mi s Vítkom dobre sranduje a dobre sa mi s ním ako keby diskutuje, rozoberá veci. Aj tým, že skôr ma na tom baví to, že on má veľakrát úplne iný pohľad na veci ako ja. A dokonca aj keď máme rovnaký názor, tak väčšinou k nemu prichádzame z iného nejakého úhla alebo z iného bodu A. Takže to ma skôr na tom podcaste baví. Ale to, že či je on Čech, Slovák, muž alebo žena, tak musím povedať, že nejak ma to úplne, vieš, pri tej tvorbe alebo pri tej príprave, tak to není vec, ktorá by ma fascinovala. Fascinuje ma často, že ako vie niečo obrátiť na vtip, fascinuje ma niekedy, ako niekto niektoré veci nevie, alebo naopak, že s niektorými vecami má skúsenosť. A toto vnímam ako veci, ktoré plynú popri tom.
Preslavila si sa, alebo spolu ste sa s Vítkom preslavili vďaka podcastu o Love is on the Air. Spomeneš si, ako to vzniklo?
Ako by to bolo včera. Ja si na to spomeniem, lebo ja som mala taký dlhodobý pocit, že by som chcela niečo vytvárať. Niečo také hmatateľnejšie, ako je moja práca, lebo moja práca je taká menej hmatateľná, veľmi abstraktná. A niekedy sa ten účinok toho, čo ja začnem objaviť niekde úplne inde a je to ďaleko odo mňa a nie vždy je to úplne všimnutelné. A strašne som túžila niečo tvoriť. A zároveň ma strašne začali baviť podcasty. To bolo obdobie, kedy vlastne tie podcasty tak mainstreamovo naozaj začínali. Nemyslím takéto obdobie, keď Radio FM začal robiť podcasty, ktoré vlastne ľudia nevedeli, že prečo sa to vôbec deje. A do toho vlastne sme s Vítkom tak viacej sa začali ešte nie kamarátiť, ale tráviť spolu čas na nejakých takých pracovných obedoch. A ja som veľmi zvedavý človek a pokladám ľuďom rôzne otázky v rôznych situáciách. Niekedy tak kapciózne, až by som povedala. No a začali sme nejakú takú vzťahovú tému a vlastne ten obed sme hodinu sa prerozprávali a potom som si uvedomila, že toto keby sme nahrali, tak s nejakou zvučkou, s nejakým ľahkým postrihaním by sa to dalo vydať ako podcast. A tá téma vzťahov je pre mňa príťažlivá nie preto, lebo by som sa cítila odborníčkou na vzťahy, ale preto, že každá debata pri nejakom pivku, káve, čaji, víne s kamarátmi, s rodinou takmer vždy naozaj končí pri vzťahoch. To znamená, že každý ich nejak zažíva, či už v tom dobrom, zlom, kombinovanom slova zmysle. Takže som mala aj taký pocit, že nejaká posluchačská obec by tam bola a je to aj vec, ktorú my dvaja samozrejme tiež s Vítkom riešime. A vzťahy sú proste naozaj prítomné v živote každého človeka od začiatku až do konca, že to není vec, ktorú robíš iba v nejakom období života a potom už sa tým nezaoberáš. Nejaké vzťahy vždy v tom živote máš, alebo rozvíjaš, alebo ukončuješ, alebo nejakým spôsobom s nimi narábaš. Takže je to vlastne taká nikdy nekončiaca téma.
Popri klasickom diele podcastu, kedy rozoberáte dohodnutú tému, tá vychádza útorok, máte štvrtok aj diel s príbehmi. Dokážeš si spomenúť tejto chvíli na nejaké 1-2, ktoré ti najviac utkveli v pamäti, pretože boli absurdne vtipné, alebo naopak, že boli veľmi smutné?
Asi nie úplne konkrétne, ale poviem všeobecne a potom sa pokúsim ešte spomenúť na aspoň rámcovo nejaké príbehy. Ale mňa vlastne na tom fascinuje, ako sú ľudia schopní a ochotní nám otvoriť vo veciach, ktoré nikomu inému nepovedali. To je pre mňa stále neuveriteľné, stále aj po tých 2 rokoch, čo ten podcast robíme. A často nás to dojíma, mňa nie až tak viditeľne, možno ako Vítka, ale vnútorne rovnako. A viem, že mi utkvel v pamäti príbeh jednej maminy, ktorá má syna, ktorý má choré srdiečko, ale už si nepamätám, o čom ten príbeh bol a viem, že potom sme s ňou komunikovali a riešili ešte nejaké veci. A dojal ma príbeh, keď sme robili na prvého Valentína, ktorého sme vlastne s podcastom zažili, sme robili takú zoznamku. A mne sa to zdal taký bizarný nápad, že prečo by sa niekto chcel zoznamovať cez podcast, keď toho človeka ani nevidí a vlastne iba počuje nejakú jeho vizitku. A celé mi to prišlo také zvláštne, aj sa mi do toho nechcelo veľmi ísť. Potom sme robili takú rekapituláciu, myslím si, že o rok. A napísalo nám pár ľudí, ktorí sa zoznamili vďaka tomu podcastu a boli vlastne ešte stále po tom roku spolu. Tak to som, musím povedať, že vyšla z údivu, že sa niečo také podarilo.
Počkaj, mne už je ten princíp. Oni sa spoznali...
My sme dali ako keby niekoľko otázok, na ktoré ľudia, ktorí sa chceli zoznámiť, mali odpovedať. A oni natočili také audiovizitky. Mm-hmm. No a my sme vždycky toho človeka uviedli, potom sme pustili tú audiovizitku a potom na storky som manuálne vlastne pridávala a už neviem presne, aký bol ten mechanizmus, ale jednoducho bolo tam jasné, že ak ťa tento človek zaujal, môžeš mu napísať a nejak sa vedeli tí ľudia prepojiť cez Instagram. A naozaj sa to stalo, hej, že keď si to tak zoberiem, že vlastne veľa ľudí sa zoznamuje napríklad na Tinderi, tak tam je tých profilov naozaj ako takmer nekonečno. Koľko vzťahov vlastne vzniká na tom Tinderi a my sme tam dali naozaj pár, hej, že tá komunita podcastová je oveľa menšia ako komunita na Tinderi a že niekoľko vzťahov z toho naozaj vzniklo a pretrvalo do toho ďalšieho Valentína, tak to bolo neuveriteľné.
Teraz rozmýšľam, že ako som sa ja k vám dostal.
No, cez nejaké odporúčanie možno.
Fakt neviem. To je jedno. Keď si spomeniem, tak poviem. Dlho ste mali pauzu. Niekto by mohol mať pocit, že došli témy po 220 dieloch.
Tak niekto by mohol mať ten pocit, ale témy určite nedošli. My sme tie témy zo začiatku koncipovali tak veľmi všeobecne a určite sa dá ísť do väčších detailov a už teraz sme aj my vyhovorenejší a vieme lepšie ten koncept vytvárať. Takže vieme sa venovať aj menším nejakým tematickým okruhom. Že nemusí to byť iba rozchod. Môžeme sa baviť o nejakých druhoch rozchodov. Lebo zo začiatku pre nás vlastne bolo nepredstaviteľné, že pripraviť sa na jeden podcast nám trvalo napríklad 4 hodiny. A z toho nejaký čas som sa pripravovala ja, nejaký čas sme si robili štruktúru, potom sme brainstormovali spolu a chceli sme to mať naozaj pripravené. Nemali sme ešte tú skúsenosť, že či vlastne sa vieme nejak štruktúrovane rozprávať 3/4 hodinu, hodinu. A teraz už si v tom veríme, že keď ja vidím nejakú štruktúru a trošku si to prejdem v hlave, tak si viem povedať, áno, tu sa máme o čom baviť a mám možnosť tým nejakú skúsenosť alebo nejakú vedomosť a viem to lepšie odhadnúť. A myslím si, že aj trošku do tých tém sme viacej prenikli. Už to není pre nás iba taká tabula rasa, že vlastne sme si všetko úplne zo začiatku chceli naštudovať a hlavne už sa toľko nebojíme, hej, že ja nemusím vedieť všetko, ja som v tom podcaste není za odborníčku alebo za terapeutku, nikomu sa nesnažíme vyslovene radiť, takže už máme takú väčšiu predstavu, že čo vlastne chceme povedať, čo nechceme, čo vieme, kde hodí nejakú srandičku a nakoľko nám to približne vyjde. Takže už sa teraz nebojíme ísť do nejakých väčších konkrétností, ale ja by som chcela osobne do budúcna určite viac hostí, lebo si myslím, že oni tam môžu prinášať tú hodnotu a my môžeme stále popri tom nejakým spôsobom vtipkovať a že to môže byť naša úloha, že v tom sa cítime asi najsilnejší obaja.
Vo všeobecnosti ťa tak vnímam ako ambicióznu ženu. Kde sa vidíš o pár rokov? Teda znie to ako na pohovore, ale myslím to čisto tak ľudsky.
Je to strašne častá otázka, aj my sa ju niekedy pýtame na pohovoroch a viem, aký je účel tej otázky. Ja sama mám teraz také obdobie, kedy tak reevaluujem niektoré veci.
Pardon, re?
Reevaluujem, tak si ich vyhodnocujem. A rozmýšľam ešte možno nad nejakými ďalšími inšpiráciami, čo robiť, ako robiť. Nevylučujem, že budem v refresheri, nevylučujem ani, že nebudem. Z tohto profesného hľadiska je to pre mňa ako keby ťažké definovať, lebo to samozrejme nezávisí iba odo mňa, závisí to aj od toho, ako sa bude refresheru dariť a tiež mám aj svojho šéfa, takže to ako keby záleží od veľa atribútov, ale nerozmýšľam nad tým ani cez prácu. Ja si myslím, že dneska v roku 2022 je ten svet vlastne tak globalizovaný, že každý má možnosť robiť prácu, ktorá ho baví. Takže ja budem robiť určite nejakú prácu, ktorá ma baví, či už je to v refresheri, alebo je to niekde inde. Ako neodchádzam z refresheru, ale vieš, že to sa ťažko ako keby v tom 5-ročnom... Ja som vlastne 5 rokov v Prahe. A v refresheri som 4 roky a je to strašne dlhé obdobie na to, aby som vedela s určitosťou povedať, čo bude. Ale viem určite, že budem robiť prácu, ktorá ma baví, lebo ja v inej práci neviem vydržať a nevidím v tom zmysel takú prácu robiť. Určite by som, že za 5 rokov si myslím, že už budeme mať nejakú väčšiu rodinu. Si myslím, že tých vecí, ktoré momentálne teraz plánujem a ktoré budem robiť, bude viac, že budem možno robiť širšie portfólio vecí, lebo stále, tak ako kedysi som mala ten pocit nutkavý tvoriť, tak aj teraz mám nejaké veci v hlave, ktoré by som do toho svojho života chcela pridať a neni sú to ultimátne veci, ktoré by sa vylučovali s nejakou pravidelnou pracovnou fulltimeovou činnosťou. Takže myslím si, že budem mať rôznorodejší život aj pracovne, aj osobne, takže skôr asi budem zapasiť s tým, ako to vyvážiť tak, aby všetky tie zložky mojho života boli naplnené a spokojné.
Keď prišla ponuka rozbehnúť český refresher, aká bola tvoja prvá reakcia?
No, ona neprišla čista jasná. Ja som išla cez klasické výberové konanie, ale tešila som sa na tú výzvu. Ja som sa chcela profesne posunúť a chcela som robiť niečo, čo ma baví. A najlepším spojením je, keď ten profesný posun a tú nejakú sebarealizáciu viem robiť niekde, kde je to, možno je to taký buzzword teraz, ale je to v podstate taký akože love brand. Je to niečo, čo poznám. Je, že keby som išla robiť možno brand manažerku niekam do nejakej, neviem, Margotky alebo Milky alebo niekam.
Bo Treska.
alebo tresky. Tak treska zrovna nie, lebo treska je tiež love brand, ale hlavne pre Slovákov a Slovenky žijúcich v Prahe, lebo to je jedna z tých vecí, ktorú si nechávaš vždycky od rodičov nosiť zo Slovenska.
No jedine, že by niekto založil treska.cz.
No mala som to inak v pláne, mala som takú ideu. Ešte som sa k tomu nedostala, takže soon to be. Ale bolo by pre mňa určite ťažšie ten profesný posun urobiť niekde, kde sa musím učiť zloženie tej čokoládovej tyčinky. A ten refresher bol niečo, čo som čítala, niečo, čo som poznala, aj keď to bolo skôr z tej druhej strany. Ale už je to niečo, na čom ti vlastne prirodzene záleží. Nemusíš si ten vzťah k tomu budovať. Takže o toto vlastne bolo jednoduchšie. Takže reagovala som na to veľkou radosťou. A mala som takú pauzu medzi tou prácou, z ktorej som odchádzala a refresherom a dosť intenzívne som teda rozmýšľala, že akým spôsobom to uchopím a trochu som bola aj nervózna.
Tešila si sa do Prahy?
Ja som sa nestihla tešiť, lebo ja som tak nejak impulzívne vlastne sa presťahovala, že od prvého momentu, kedy ma to napadlo, už o mesiac som bola v Prahe a už som tu vlastne pracovala, žila. Takže skôr som riešila nejaké také praktické veci. Ale začala som sa tešiť hneď po príchode, lebo v Prahe je podľa mňa veľmi ľahké si privyknúť. Vlastne žiadne kultúrne alebo jazykové alebo iné bariéry ťa tu nečakajú. Je to vlastne veľmi, všetko je veľmi podobné a možno v niektorých ohľadoch trochu lepšie tým, že Praha je väčšie mesto. Takže tešila som sa ale až potom.
Už si načrtla tému rozdielov medzi Bratislavou a Prahou. Čo považuješ za najväčšie rozdiely?
Tri veci. Doprava. Ja som bola zvyknutá v Bratislave chodiť všade autom. Aj do obchodu, ktorý som mala za rohom, lebo sa mi nechcelo nosiť tašky. V Prahe som auto vlastne predala, pretože je rýchlejšie a efektívnejšie sa prepraviť metrom alebo nejakou mestskou hromadnou dopravou, ktorá je tu, myslím si, že na vysokej úrovni a myslím si, že medzinárodne vysoko hodnotená. Takže určite nejaký spôsob vôbec pohybovania sa po tom meste. Určite viacej napríklad chodím, ako som chodila v Bratislave, tam som vlastne chodila len z garáže do garáže alebo z auta do auta. A musím povedať, že je to príjemné, že to mesto tak vlastne inak spoznám. Nie vždy je to samozrejme úplne praktické, ale takto auto samozrejme niekde ako backup stále môžeš alebo môžem mať. Ale už vôbec tá možnosť tej dopravy a to, že je tak dobre vytvorená, ako je, tak to je super. Druhý rozdiel je, už teraz možno nie, možno teraz niektorí Bratislavčania na mňa urazia, ale ja keď som odchádzala, tak v Bratislave bola jedna indická reštaurácia a keď som prišla vlastne do Prahy, tak sa každý deň chodilo vlastne na obed do nejakej inej svetovej kuchyne, hej, že na Indiu sa vlastne chodilo úplne bežne, že to nebolo niečo výnimočné. Takže určite gastronómia v Prahe je super, lacná, drahá, zaujímavá, tradičná, rôzne svetové kuchyne a vôbec tá penetrácia je tu vysoká. Takže spôsob a možnosť užitia si gastronómie v Prahe je super. A tretia vec sú divadlá. Tých divadiel je tu extrémne množstvo. Vlastne v podstate každý týždeň môžeš chodiť do iného a veľmi dlho sa budeš dostavať na koniec toho zoznamu. Je tu veľa kvalitných divadiel a ja mám špeciálne rada činohru, takže pre mňa je to ideálne.
Čiže dalo by sa to zjednodušiť ako kultúra?
Áno, akože v podstate si to tak nejak uzatvoril. Ešte možno jeden rozdiel, a na to som už zabudla, lebo asi som si na to viac menej zvykla, je ten, že, a to není rozdiel možno medzi Prahou a Bratislavou, ale trošku rozdiel medzi ľuďmi, je, že Česi sú proste takí outdooroví ľudia. Ja keď som prišla na tie vinohrady, tak okrem Jiřího z Poděbrad som narazila ešte na jednu takú špecialitku a to sú rígrové sady, kde vlastne po práci zoberieš psa alebo kamarátku alebo kamarátov, frajera, frajerku, sadneš si niekde na nejakú deku, pozeráš na druhú stranu Vltavy vlastne na náhrad, zapadá slnko a k tomu piješ nejaký cider alebo pivko. A vlastne v tých rígračoch sa stretávajú ľudia, ktorí tam idú s obsom, s kamošmi, ľudia, čo hrajú na gitare, ľudia s deťmi a všetci sú tam vlastne spolu. A v Bratislave úplne tento zvyk som nejak tak nezažila, že keby som kamarátom povedala, že či sa nejdeme si sadnúť do parku a najesť sa, tak by sa ma asi spýtali, že či ako nemám peniaze alebo že prečo ideme jesť von na trávu. A tu je to takým väčším zvykom. A chvíľku mi to trvalo, ale ako keby si súčasťou tej komunity alebo tej skupiny ľudí a ostatní sa v tom správajú úplne prirodzene, tak aj pre teba je strašne jednoduché si na to navyknúť.
Nemôžeme opomenúť ani spoločenskú situáciu v našich krajinách. Z dlhodobého hľadiska máš chuť sa vrátiť na Slovensko?
Pre mňa je táto otázka veľmi jednoduchá, pretože ja mám priateľku a nešla by som s ňou žiť na Slovensko. Napriek tomu, že my žijeme v rodinách, ktoré nás akceptujú. Ja neviem, ako sa tieto veci vlastne vyslovujú, lebo pre nás je to tak prirodzená súčasť života, že ja to ani nepomenovávam tak, ako sa to možno pomenováva v médiách. Ale pokúsim sa nájsť tie slova. V našich rodinách to není nejaký predmet debaty. Takže my to nezažívame, ale nevrátila by som sa na Slovensko z tohto dôvodu, že sa tam necítim vítaná. Neviem si tam predstaviť vlastne ten vzťah rozvíjať, prejavovať a zakladať si rodinu. To v žiadnom prípade, to už mi príde vyslovene nebezpečné.
Toto je jedna z vecí, ktoré sa mi na tebe veľmi páčia, práve otvorenosť. Aby sme to teda dali na pravú mieru, že vlastne sa ti páčia aj muži, aj ženy, ale v tejto chvíli chodí so ženou.
Áno, je to presne tak, ako si to povedal. A potom sa ešte ľudia pýtajú, že kto sa mi páči viac, či muži alebo ženy, tak na to vždy odpovedám, že je to presne 50-50, alebo že mne vlastne ani nejde o to, že či je to muž alebo žena, ale ja mám nejaký taký v hlave taký nejaký súbor vlastností, ktorý od toho človeka si tak predstavujem, že by mohol mať, ktorý sa mi páči, že keď je to v takej kombinácii, v akej ja to mám v hlave alebo to v tom momente pocítim, tak mi to vyhovuje a vlastne mi už potom jedno, že či je to zosobnené v tom mužovi alebo v tej žene. Takže tak ako si to povedal, tak to sedí.
Dostávame sa k našej obľúbenej rubrike, takzvané REKáčko, že rýchly jazykový kvíz.
Tak poďme na to, držme si palce.
Dôležité je rýchlo odpovedať a ideálne správne.
Dobre. Už som chcel odpovedať.
Ako sa po česky povie slovo...
Obrovsek. Neprepáč, čo som sa pomýlila.
Ako sa po česky povie slovo šiltovka?
Kšiltovka.
Správne. Ako znie slovenská spisovná verzia slova ješitný?
Ješitný.
Nie.
Viem.
Samolúbý alebo marnomyselný?
Aha, zaujímavé. A ja to poznám aj v slovenčine. Dobre, prepáč. Nebudem ťa prerušovať v eriekáčku.
Ako by si preložila frázu krúti kýta?
Krúti kýta? Že krúti bokmi? Alebo grilluje bravčové koleno? Ja, Ježiš, ja viem, však morčacie niečo. Niečo na papanie, morčacie.
Morčacie stehno.
Jo, jasné, klasika. Ďakujem pekne.
Česká verzia šarkanuje?
Tak to neviem.
Drak.
Škoda, že som nevyrastala v Čechách, vieš, že toto ma minulo.
Ale možno tu budú vyrastať tvoje deti. Čo alebo kto je to obratel?
Obratel je to, čo máme v chrbtici a neviem si spomenúť na to, ako sa to povie po slovensky a je to medzi platničkou a druhou platničkou. Ako sa to povie? Pripomeň
stavec.
Mi. Stavec.
Asi 5 otázok bolo, čiže 1, 1,5.
1,5, no.
Á, počkaj, no ten obratel. Dá sa to uznať, keď si vedela, čo
to je?
No,
vedela som, čo to je. A dala som ešte obrousek. Ja viem, že to nebola otázka, ale odpoveď bola rýchla.
2 z 5.
Dobre, beriem.
Gratulujem. Toto bola Nikita Jankovičová. Ja sa volám Tomáš Mareta a ďakujem, že si prišla.
Ďakujem aj ja. Majte sa krásne. Auf Wiedersehen.
Dovidenia a naslyšenou.
Za týmto podcastom stojí iniciatíva Dorozumenia. Vydali sme knihu 44 československých dorozumení, navrhli krásne tričko, ktoré čoskoro doplnila ešte krajšia mikina a v neposlednom rade brázdime naše dve republiky so zábavno-vzdelávacím formátom Československý kvíz. Ak sa vám náš podcast páči, sledujte nás na Instagrame, prípadne Facebooku, alebo si kliknite na www.dorozumenia.cz. A to všechno jen proto, abychom si rozumeli.
Jak veľa ľudí hovorí, že český a slovenský národ sú si podobní, ja som si to tiež myslela, až kým som sa vlastne do Prahy nepresťahovala, lebo je to taká vzácna príležitosť vlastne tie malé rozdiely, ktoré si v tom väčšom meritku vlastne nevšimneš, konečne všimnúť. A jeden z tých rozdielov je, že Česi sú podľa mňa ako národ teraz naozaj veľmi zovšeobecňujem, hej, ale taký feeling z tých ľudí, ktorí tvoria masu okolo teba, keď niekde žiješ, tak Česi sú podľa mňa taký menej zameraní na formu. Že skôr im ide o ten obsah. Na Slovensku, ono to má samozrejme, ja to nehovorím iba v negatívnom slova zmysle, ono to má aj nejaké pozitívne aspekty. Ja vždycky, keď sa vrátim na Slovensko, tak som úžasnutá nad tým, ako sú ľudia pekne oblečení. A vždycky mám pocit, že sa deje nejaký fashion week alebo niečo v tomto zmysle. Ale tá forma u Slovákov, alebo možno to nebudem zovšeobecňovať na Slovensko, ale skôr na Bratislavu, alebo na to okolie, v ktorom ja som sa pohybovala, je určite dôležitejšia ako forma pre ľudí tu. Tu je napríklad úplne jedno, či ideš do pekného hotela alebo do stanu. Pre tých Čechov je dôležitejšie proste byť spolu, urobiť si ten guláš a kľudne proste zoberieš auto, druhú rodinu, s ktorou sa kamarátite, deti a ste v nejakom výklenku, niekde na nejakom splave a tam si opekáte a trávite čas proste v prírode. A nehovorím, že teda Slováci nejdu po obsahu, ale chcú to zabaliť aj do pekného obsahu, čo je niekedy výhoda a je to nevýhoda vtedy, keď tá forma vlastne preváži nad tým obsahom. No a myslím si, že určite v tom hraje rolu aj nejaký ateizmus a religiozita týchto dvoch krajín. A určite hrá rolu aj to, že Praha ako hlavné mesto je multikultúrnejšie ako Bratislava ako hlavné mesto. Napriek tomu, že ten maďarský alebo rakúsky vplyv na Bratislavu tam je. No a takáto nejaká asi kombinácia vecí by som povedala, že na to má vplyv.
Dneska som videl v električke takého pána a mal také krásne, jak to nazvať? No kus plastu, čo si dal.
Aha, čelenka.
Čelenka.
Mm-hmm.
Tak mal čelenku, ale vlastne také zajačie úška mu tam trčali.
Aha, tak vidíš, tak... Ale vieš, že napríklad aj v Česku alebo v Prahe raz za čas sa ti stane, že vidíš človeka, ktorý chodí bosy napríklad. Hej, v rámci akože nejakého lifestylu. A viem, že ľudia, keď sem chodia na návštevu, nejakí moji kamaráti známi z Bratislavy, tak ako je to pre nich objekt záujmu. Hej, že ja už si to ani nevšímam, že je to taký nejaký spôsob lifestylu pre niektorých ľudí. A to sú také úplne ako keby detaily, ale tu už sa nad tým nejak nepozastavíš. A zase, keď ideš do Londýna, tak tam je to ešte viac vlastne v tých rozdielnostiach vyhrotené a oni sú zvyknutí zase na úplne iný level tej odlišnosti. A tiež tam prvé dni si vlastne zvykám a potom sa tak nejak ako ukludním, že ten človek má pocit, že je to pre neho ohrozenie, tak nejak evolučne a potom sa vlastne tak ukludním, že je jedno, či má niekto ružové vlasy alebo rohy, alebo čelenku s ušami, alebo je bosý, alebo čo vlastne robí. A kým sa ťa to vlastne netýka, tak není dôvod sa tým nejak zaoberať. Skôr mám tendenciu to brať ako inšpiráciu pre tvorbu, pre nejaké moje vlastné podnety na rozmýšľanie a tak ďalej.
Ja niekedy si zabudnem vyzúť tenisky a chodím aj po byte.
No vidíš, tak ty si na opačnom spektre.
Koho bol nápad ísť na Snežku na východ slnka?
No, tak toto znie ešte ako dobrý nápad, ale bol to môj nápad. A my sme tam išli s Katarínou podľa mňa asi 3 týždne potom, ako sme sa nejak tak akože spoznali alebo začali stretávať, spolu tráviť čas. A my keď si teraz pozeráme tie storky z toho, tak my si sa tak na seba pozeráme, že či sme normálne, že sme tam vtedy v tom počasí išli. My sme tam boli na víkend, deň predtým, ako sme odchádzali do PC pod Snežkou, tak som videla na tej predpovedi, že bude asi trochu poprchať. Kúpili sme si prší plášte a ja som hovorila, dobre, tak nevidie to prvú noc, že budeme fakt vidieť, že prší, tak pôjdeme tú druhú. Ale dole len tak veľmi málo mrholilo, tak sme hodili na seba tie prší plášte. A musím povedať, že sme boli v nejakom strašnom takom asi ošiali toho vzťahu. Vieš, jak to tak býva na začiatku. Lebo nám sa zdal vtedy ten dáž taký ako, však ježiš, čert to vem, jak sa vraví v Čechách. A vyšlapali sme fakt na tú Snežku a tam bola totálna hmla, tam pršalo. Hore sme vlastne zistili, dole sme sa na tom smiali, keď sme boli v tom športovom obchode, že prečo si ľudia kupujú prší plášte aj na ruksaky, tak hore sme zistili, keď sme sa chceli prezlieť, zamali sme 2 cm v ruksaku. A teraz si hovoríme, že to možno bolo aj trochu nebezpečné, že možno to bolo aj také trochu neuvážené, ale máme na to vlastne taký silný zážitok, že no je to taká akože humorná spomienka, že si tak na jednu stranu hovoríme, že sme neboli normálne, keď sme sa tam vybrali v tom daždi, lebo po ceste vlastne začalo pršať viac, ale ani Katarína, ani ja neni sme úplne tie typy, že by sme si povedali, tak nevadí, skúsime zajtra proste cez mŕtvoly hore. Aj sa na tom smejeme, aj si tak hovoríme, že či to bolo úplne nutné teda chodiť na snežku v daždi, ale zvládli sme to. Hore sme sa čudovali teda, že v tom daždi a v hlme tam nikto na východ slnka nebol, lebo ja si to predtým absolvovala v lepšom počasí a nejakí turisti tam boli. A už dole, keď sme išli, tak sa zase vyjasnilo a videli sme tie výhľady z opačnej strany a po daždi, ak vyšlo slnko. A to bolo super. Takže perfektný zážitok a určite pôjdem znova, lebo už som tam bola dvakrát a je to veľmi iný zážitok. Vieš, že možno to vieš porovnať ty s tým SMPčkom, že to je iné, ako keď ideš na túru na Zamkovského, na Terýho chatu alebo na takú vysokohorskú túru. Tak aj ten východ slnka na tej hore je veľmi špecifický. A tým, že už som tam ako keby bola, tak mi to príde vlastne taká normálka. Vieš, že už to tak akože neprežívam ani tú tmu v tom lese. Už som si na to tak trošku zvykla. A je pre mňa teraz zaujímavé možno tam vodiť iných ľudí, ktorí to ešte nezažili a pozorovať, že aký zážitok to vyvolá v nich. A určite aj pre Katarínu by bolo teda samozrejme príjemné, keby niekedy ten východ slnka videla aj.
Inak SMPčku veľmi odporúčam. To bolo pre mňa krásne obdobie. Dnes sa to veľmi natiahlo, lebo na východe stretneš veľmi veľa zaujímavých ľudí v krčmách. Mm-hmm. Tí ťa tam pozvú, ty debatuješ, môžeš zvyšok dňa úplne zrušiť.
A tá španielska cesta, tá ťa neláka? Tam tiež veľa manažérov medzi kariérami sa chodí vychodiť s problémom a myšlienok.
Mm-hmm. Pre mňa je cesta SMP našou púťou.
Mm-hmm. Mňa to nejak trochu desí táto cesta, že mne to príde zaujímavé z toho tej prírodnej scenérie a tie zážitky, ale ja nerada chodím, že ja už, že takto, že keď idem na Terryho chatu, je to pre mňa taká športová výzva sa tam vyštverať, ale nerada chodím strašne na prechádzky, pretože ma odrádza tá možnosť môjho mozgu premýšľať a dostávať sa do synapsí, ktorým sa väčšinou vyhýbam a nechcem sa dostávať do tých sfér, do ktorých sa nutne dostaneš, lebo toho voľného času máš veľa. Takže oveľa viac ma baví behať a myslím si, že by som možno prišla aj na veci, na ktoré by som nechcela prísť počas tej cesty, vieš? Že je to až taká výzva v tomto slova zmysle.
Tak ty to môžeš bežať a Katarína môže ísť ako safety car.
Vrtuľníkom nado mnou. No, takže od barov až k SMP.